Vaxtınız xeyir, Qaynar Xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar Xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsiyi birinci qrup. Gəlçündən bizim vəziyyətimizə baxın. Güləşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak olur, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Vüsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdur. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup əlildir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup əlil də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də indi. Baba çatdıra, bilmir tualetə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bura, gecə bir dəfə yıxıldı burada. Səhət sahibada kişinə. Yataqxanadır da, indi bağışla, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50 qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağı çamsı yox məsləhətdaşa görə pulsuz elə də gör. Ona görə mən yazdı, yox istəməmsən belə elə. Amma qulağı dedi, bir də ki rus həkimdir bizə baxırdı. Dedi bedənməmiş, tojuna da pervi qrup. Pul verməmsən ona görə.
Hələ üstəlik yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib bizə deyə mən işləməmişəm deyə. Hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişə ona görə pul istəyirəm. Bala, ana bilirsən də ana. Ana bilirsən də bununla. Ana biz pul lazım. Bunsuz iş görmür. Dedim ay oğlum, sən bu kişinin qolun görmürsən. Bu da işləmir bunu. Axı mənim vəzifəm sən məndən nə pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Gül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, uruslar demişəm. Növbədən kənar. Ha, şeydir, bizə müsaitə kömək edənlərinə, işlərinlər, bilərinlərinə varsa imkandır. Ev növbədə deyəmişəm 91-də. Bədən ev tikilmir. Dirin bəs axı aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da atəşkah var. Atəşkah yerdə tikilir. 5 min rast. O cür verdilər antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti sizə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov Vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni çikəri olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir tərəfdə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əhalilər üçün də binalar düşünürmüş ki.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq tikmək tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilə ilk növbədə
nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciəti də cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım, yəni də ətraflı və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür yoxsa yox.
Sonan xanım bayaqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. 3 nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir. Füsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu İngilis dili pedagoji və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində İngilis dili pedagoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi, yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni təhsil nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedagoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndə ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azallı Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqını da ödəyiblər. Nazirliyi onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz də bu saat ona hazırlaşırıq. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Və ondan sonra indi görən nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin əm, yəni argument nədir? Bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifahi bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni başqa fakültələri qutarıblar ona görə, məsələn tarix, biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kimi belə bir şey olmadı, birinci dəfədir.
Yasin bəy, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahanı da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıq verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandır, Pedagoji Universitetində bizə müəllimlər üstündən. Bir ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxmaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə. 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin mənim, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür.
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyət heç diplomu vermirik. Onda bəlkə onların hər hansısa bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan zəhət veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2-824-835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvet Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq vermişil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu, 900 ailəni kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzə?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, Əliba bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdir o istehsalçı, kimdir ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni, hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkətdir?
Avrora şirkəti.
Aha, yəni, çox mu olur olardı? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaşqınlara verirsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni, təsadüf bir şeydir. Biz onun sizin sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni, bu texniki qüsurdur. 5-10 aileye o hemen şirket geldi, öz numayındasını gönderdi. Dedi kim istiyor değişmek? Buyursun. 5-10 aile geldi ki değişti. Obristlarımızı gördüler ki bu teze şeydi, yani mehsulun özünden de belledi de. Yüzüne bakan da belli olur ki köhne de tezedi. Size zengi eleyen adam artık bu prosesten haber olmayıp onun. Onu biz haber tutmamıştık ki o size zengeliyip. Biz bunu elettirmişik. Ama sonradan malum oldu ki o size de zengeliyip. Yani biz bu tekniki kusuru aradan kaldırdık. Yani Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti öz imic için esir ve böyle şeylere çok dakik fikir verir. Yani biz bunu bırakabilmeliyiz böyle şeyi.
Kızıl Aypara Cemiyeti'nin icraçı katibinin mavini Elşen Selimzade. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ Qaynar Xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən Qaynar Xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çox Türkiyə evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, düşəmir, ayağı ağrıyan şikayəsi, mükəsbi də əli uşaqlıdır, çıxamırlar, düşəmir.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var, qalxanmır, düşəmir. İşdən gələndə bu sumkasını qoyur burada, gözləyir, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı. Bunu nə qədər dözmək olar, insanlar nə qədər zulüm çəkə bilər. Aldığımız maaş nədir ki, biz onun ağrı neyləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişim. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcələ yenə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağrı edab. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, kim, heç kim də gəlir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə, davranın özü qalxır 130-a. Bir işə də getməz və ailə neylə də olasın?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsindən. Deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də icra hökumətinə getmişim.
Orada nə dillər
var? Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axır pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalandan burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olur. Sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift ödəyəsinə. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzilin liftidə, bunun nə vaxt dəyişmək olur?
Yerli lift ödəyəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Müsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırılmı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Həm bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri, söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadım. Xahiş edirəm, bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işləndirəsiniz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırdə nə söhbətlər var eləsinlər və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırdə çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi məni çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılsın ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq ən ağır neft daşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxın da stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşa bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxmasına amin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formu eləməyə gedəndə mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bolam? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neft daşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qayıtdı, dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axırı 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcək. Vermirsən, sənə məhv eləyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsinin vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.